речі. Програма про українсько-єврейські взаємини.
Доброго дня. Це програма зустрічі, що створена за підтримки благодійного канадійського фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні Андрій Кобалія, і сьогоднішнім нашим гостем буде історик Максим Гон, з яким ми поговоримо про євреїв в Західній Україні в міжвоєнний період. Ну, відомо, що в 1918 році восени почалося українсько-польське протистояння на території Галичини. Українці намагались створити Західноукраїнську Народну Республіку, поляки намагались створити свою державу. І в цьому питанні цікаво, яку стратегію, які позиції зайняли євреї в цьому протистоянні.
Якщо дуже лаконічно, то євреї спробували самоусунутися від цього конфлікту, адже йшлося про прагнення двох націй створити національні держави на уламках імперій, і не треба було бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що це супроводжуватиметься кровопролиттям. Тому того ж дня, коли розпочалися бої за Львів, 1 листопада 1918 року, утворився Єврейський громадський комітет, який після недовготривалих дебатів фактично одностайно проголосив декларацію, якою заявив про нейтралітет, так дослівно було сформульовано, нейтралітет в українсько-польському протистоянні.
А якщо говорити про нейтралітет, чи абсолютно всі євреї підтримували цю позицію? Чи, можливо, були якісь думки, що ми повинні підтримати, мається на увазі євреї, підтримати поляків чи українців? І знову ж таки, цікаво, чи ця стратегія, вона тривала впродовж всього 18-го, ну і частини 19-го року, коли саме було протистояння, чи, можливо, щось змінювалось?
Я думаю, ми передусім маємо усвідомити суспільно-політичну атмосферу, в якій відбувалися ці події, а це закінчення Першої світової війни, це низка погромів в Галичині, вчинених передусім російською армією, це незрозумілий завтрашній день, коли імперії падають і хто знає, яка з держав утримується на політичній мапі. Тому, наскільки я знаю, первинна рефлексія єврейського політикуму на ці події, це було уникнути кровопролиття і уникнути тієї трагічної долі, яка часто трапляється з національними меншинами, коли їх перетворюють у так званих цапів-відбувалів. Згодом, особливо після листопадового погрому у Львові, коли загинуло кілька десятків євреїв і були нанесені значні матеріальні збитки, дуже повільно у єврейському політикумі почала формуватися проукраїнська течія, її очолив Ізраїль Вальдман. Ізраїль Вальдман, який свого часу був призначений Євгеном Петрушевичем, на той час уже диктатором ЗУНР, представником єврейської громадськості при уряді. Були, звичайно, симпатики української ідеї, був навіть створений підрозділ з єврейської молоді, який називався «Жидівський пробойовий курінь української галицької армії», в складі 1200 чоловік, ну, але це, скоріше, та меншість, яка відверто схилилася на український бік.
А якщо говорити про польський бік, були євреї на території Східної Галичини, які...
Безперечно. Маємо враховувати, що за соціальним складом євреї – це в більшості містяни, хоча, до слова, в Галичині, в межах Східної Європи, був найвищий відсоток тих євреїв, які проживали в сільській місцевості. Але більшість євреїв – це містяни, і, відповідно, це люди, які жили в польсько-німецькій, в середовищі польсько-німецької культури. І ця орієнтація на, скажу так, культуру міста, на культуру, яка була звичною, вона теж далася в знаки. Були, звичайно, євреї, які воювали на боці Польщі, в складі польської армії. Так що домінуюча лінія нейтралітет, але були приклади симпатій і до поляків, і до українців.
Ви згадали про погром у Львові, єврейські погроми, коли загинуло багато євреїв. Тут, мабуть, треба нагадати нашим слухачам, що Львів на той час був здебільшого польсько-єврейським, та за населенням.
Безперечно.
Так.
Безперечно.
І тоді давайте продовжимо тему ЗУНР і євреїв. Якщо говорити про якісь програмні документи цієї держави, чи було там місце євреям? Тобто, уявімо, що ЗУНР створили державу, яка існує довгий час, і чи були в них в програмних документах згадки про євреїв? Яку роль мали відіграти євреї у цій українській державі?
Безперечно, були, адже український соціум, якщо так можна говорити, чи той соціум, який існував на українських етнічних територіях, це був соціум поліконфесійний і багатонаціональний. Тому Західноукраїнська Народна Республіка, як до слова, і Українська Народна Республіка, Надніпрянська, вони були приречені враховувати фактор національних меншин. І ЗУНР дала дуже красиву сюжетну лінію порозуміння з євреями, з німцями, з поляками. І, мабуть, найкращим показником цього є те, що у Сеймі Західноукраїнської Народної Республіки були визначені місця для національних меншин. Вибори до Сейму проводилися за національними квотами, за національними округами. Простіше кажучи, євреї мали гарантовані місця і обирали своїх представників поміж собою, аналогічно поляки і німці. Тому це дуже яскрава сторінка, і мені дивно, що ми так мало використовуємо цей приклад українсько-єврейського порозуміння, взагалі дуже красивої, толерантної політики стосовно національних меншин. Думаю, що ці сюжетні лінії мали б займати набагато більше місця і в підручниках з історії для студентів і для школярів.
Якщо говорити про програму, то в історії, особливо 20-го століття, часто можна стикатись з тим, що програмні документи говорять про одну стратегію, але насправді могло відбуватись трошки інше. Чи можна сказати, що в програмних документах ЗУНР говорилося про толерантність до національних меншин, про їх розвиток, але насправді могли бути якісь там погромницькі дії, якісь негативні дії? Чи можна говорити про це з боку українців на території Східної Галичини?
Мусимо усвідомлювати передусім те, що будь-яка декларація і будь-який документ – це передусім декларація намірів. І велика проблема, наскільки політичні еліти налаштовані виконувати ці декларації, вже тим паче, коли йдеться про пересічних громадян. Тому, безперечно, якісь прояви некоректності на місцях вони траплялися. Мусимо враховувати, що це доба війни. У війни своя етика і мораль, дозволю собі так сказати. Тому, звичайно, приклади інтолерантності, некоректного ставлення, вони траплялися. Але на загал, найчастіше ми говоримо про те, що тих два погроми, які відбулися, вони супроводжувалися каральними, фактично, санкціями влади. І у Тернополі після такого невеличкого погрому навіть були розстріляні зачинщики цих подій.
Я нагадую, що ми говоримо з істориком Максимом Гоном про євреїв у Західній Україні у міжвоєнний період. Ми згадували про програму ЗУНР з приводу євреїв, з приводу того, чи могли бути розходження. І таке наступне питання. За той нетривалий час, поки ЗУНР існувала, чи були євреї у якихось представницьких органах, органах влади, власне, держави ЗУНР? Чи можливо, це передбачалось, чи справді було?
Це передбачалося, мусимо враховувати, знову повторюся, що вся історія ЗУНР, цих неповний рік, 9 місяців, наскільки я пам'ятаю, це період війни. І євреї обирали своїх представників до Сейму. Якби Сейм працював, вони б мали своє представництво і були б учасниками розробки відповідних законів і законопроєктів. Дуже красива сюжетна лінія, як мені здається, те, що Євген Петрушевич, який очолював державу, призначив свого представника, призначив представника єврейського населення при уряді ЗУНР. Мені здається, це дуже красномовні, яскраві свідчення того, наскільки лояльною, демократичною була українська політична еліта, хоча в ній були і ті, хто казав, що якщо євреї оголосили нейтралітет, значить треба ввести якісь фіскальні додаткові податки, якісь додаткові на них, мовно кажучи, податок на війну ввести. Такі дискусії були, але, на щастя, до цього не дійшло.
Ми тільки що поговорили про програму, про те, як євреї мали жити і жили в складі ЗУНР. І знову ж таки хочеться тоді порівняти це життя євреїв у Другій Річі Посполитій, власне, у Республіці Польща, тільки в цей же самий час, тобто ми говоримо про осінь 1918 року, частину 1919-го. Яка була політика у Польщі щодо євреїв, скажімо, на території іншої частини Галичини або на інших польських територіях саме в цей період?
Конструкції аналізу, я б так сказав, вони однакові. Польща також Друга Річ Посполита, вона постає із попелу, і в неї аналогічні завдання із ЗУНР. Причому Польща вела територіальні конфлікти не тільки з українцями, були й інші суперечні території. Але ритм аналогічний. Польща декларує рівність громадян незалежно від національності і віросповідання, має великі проблеми в західній частині Галичини, де прокочується дуже масштабна хвиля погромів. За деякими оцінками, це біля сотні погромів. Можливо, це прибільшено, але йдеться про десятки погромів. на теренах західної частини Галичини. І це спроба євреїв інтегруватися в новий для себе світ, в нову державу. Це вимога, як тоді це називалося, національно-персональної автономії. Не територіальної, а того формату автономії, коли влада визнає право тієї чи іншої національної меншини створювати національні союзи, які захищатимуть їх права царині культури, плекання своєї традиції тощо.
Ви говорили, що коли з боку українців були якісь погромницькі спроби погромницьких дій, то вони одразу каралися. І тільки що ви згадали про те, що на території Західної Галичини було багато погромів, і чи намагалася якась польська влада якось зупинити ці погроми? Яка в них була стратегія? Чи можна сказати, що вони намагалися якось?
Неоднозначні оцінки. Я не вважаю себе спеціалістом в темі, так би мовити, етнічного насильства. Як приклад, після вище згаданого нами погрому у Львові були виявлені зачинщики, були покарані, але з іншого боку, коли йшов погром і польська поліція під'їхала до району, де відбувалася ця бійня, вона просто тривалий час спостерігала, вона не втручалася. Аналогічно можемо говорити і про західну частину Галичини. Фактично влада не встигала запобігати погрому. Влада карала, були судові процеси, але з висоти 21 століття ми усвідомлюємо, що основне завдання влади – запобігти насиллю, а не вже карати за те, що відбулося.
Ми обговорили політику з приводу євреїв, ми говорили про те, як євреї жили на території Західної Галичини. І відомо, що ЗУНР проіснувала доволі недовго, в 1919 році вона припинила своє існування. І тут виникає таке питання, ми бачимо, що польські війська захопили територію Східної Галичини, а відтак тут з'явилася польська влада. Які були відносини у євреїв і українців якраз вже після 1919 року, якщо ми говоримо про 20-30 роки у складі Польщі, євреїв і українців? Які в них були взаємозв'язки після цього?
Ну, маємо говорити про кілька рівнів. Якщо йдеться про політичний, то спробую дуже лаконічно. Перші вибори до польських законодавчих органів, до Сейму і Сенату, це 22-й рік. Я маю на увазі вибори, в які залучено мешканців Галичини. Тут є дуже цікава лінія. Один із лідерів євреїв, мабуть, найвідоміша постать, такий собі Леон Райх. Він написав лист до Петрушевича, в якому наголосив, що участь євреїв у виборах не означає визнання польської влади. На той час статус Галичини ще був міжнародними чинниками не визначений. Це станеться в 23-му році, а вибори в 22-му. Тому євреї керувалися своїми міркуваннями, вони хотіли здобути місця у Сеймі і Сенаті для того, щоб захищати свої права. Але водночас вони звернулися до Петрушевича з таким цікавим листом, що ми керуємося своїми інтересами і наразі не визнаємо владу Польщі на Східну Галичину.
Тобто, виходить, з одного боку, що вони намагалися брати участь у там створенні парламенту, різних органів, але при цьому не визнавали. Тут це трішки дивно виглядає, бо якщо ти береш участь у чомусь, ти легітимізуєш це.
Власне, це є продовження нейтралітету, як мені здається. Тому що ми одночасно зараз констатуємо два лейтмотиви, дві сюжетних лінії. Справді, якщо людина йде до виборчих дільниць, вона тим самим здійснює акт легітимації влади, вона її визнає. З іншого боку, одночасно згаданий Леон Райх, це лідер згодом єврейської парламентської фракції, яка утвориться в Сеймі, він звертається до лідера українства, попереджаючи, ми хочемо здобути трибуну парламентську, але це не означає, що ми визнали право Польщі на терени Східної Галичини. В 25-му році той самий Леон Райх буде ініціатором документу, який українці призвуть польсько-єврейською угодою. Євреї на той час мали численні проблеми інтеграції в Польщі, дуже багато їх було. І Райх спромігся домовитися з одним із прем'єрів про те, що буде підписана декларація намірів. Євреї визнали право Польщі на спірні території, в той час як парламент прийняв чи то 14, чи 15 пунктів, які обіцяв виконати для того, щоб надати євреям реальну рівноправність, а не декларовану. Український політикум з великим болем сприйняв цей документ. Його охрестили українсько вибачте, польсько-єврейською угодою, і з того часу взаємини українців і євреїв в Галичині суттєво напружилися, потім далося в знаки убивства Симона Петлюри. Була надзвичайно гостра полеміка в засобах масової інформації, в пресі, стосовно місця і ролі євреїв в Українській національній революції, і не тільки в Галичині, а й на Дніпрянській. Ну і надалі, скоріше, це спроба знайти порозуміння. Загалом українсько-єврейські взаємини в Галичині після 25-го року були на рівні політикуму напруженими, але спроби досягти компроміс робилися. На рівні пересічних людей це, звичайно, добросусідське співіснування, це привітання, це якісь добрі слова на адресу один одного. І особливо старожили часто переповідали вже після Другої світової, хто пережив це страхіття про те, що в так званий шабат, коли ортодоксальні євреї не можуть запалити навіть свічку, українці сусіди приходили, допомагали їм, розпалювали в хаті вогонь для того, щоб євреї могли, скажімо, там підігріти собі щось підобідати. На Волині трошки інша сюжетна лінія. В 22-му році українці і євреї співпрацюють у блоці національних меншин, досягають колосальної перемоги, оскільки їхні представники в Сейм зайшли і не прийшов жоден поляк. Територія Польщі і жоден представник титульної нації не прийшов з Волині в той час до Сейму і Сенату. Такий же блок діє в 28-му році, уже не так переможно, але от тенденція співпраці, вона яскравіше виразилася на Волині, Холщині, Підляшші. В Галичині було трошки інакше.
Ми поговорили взагалі про Галичину і Зумер, і Польщу, Другу Річ Посполиту. Але цікаво, якщо ми говоримо про євреїв у міжвоєнний період, то на території Західної України, то Західна Україна – це не тільки Галичина. Розкажіть нашим слухачам для початку про кількість, можливо, євреїв, приблизно якісь статистичні дані. Скільки євреїв жило на території Північної Буковини, на території Закарпаття, і що відбувалось? Ми говорили про Галичину в 1918 році. Не могли б ви коротко для наших слухачів пояснити, що відбувалось на території Буковини і Закарпаття в 1918 році?
Ну, по-перше, я чесно зізнаюся, я не пам'ятаю на пам'ять таких статистичних даних. На загал ми говоримо про те, що євреї на українських етнографічних територіях до Голокосту, до геноциду, вчиненого нацистською Німеччиною, складало 10% населення. Десь було 10, десь 11, ну, переважно 10%. Стосовно Буковини, та сюжетна лінія дуже схожа і з тим, що відбувалося в Галичині. Там також утворився єврейський представницький орган, який проголосив документ, який визнав претензії всіх народів на побудову національних держав. Була певна декларація намірів про співпрацю і стосовно українців, але, як відомо, українська державність не змогла звести потужного політичного інституту, я маю на увазі потужної держави. І лейтмотив цієї історії, він фактично аналогічний тому, що відбулося в Галичині. З різницею, що в Буковині єврейського національного підрозділу, єврейських збройних сил, які підтримали українців, не було, а в Галичині такий підрозділ створили.
А якщо говорити про Закарпаття, то відомо, що в Закарпаттю йшло склад Чехословаччини, які відносини у євреїв були там з українцями, з іншими етносами.
Ми маємо, мені здається, виходити з того, що значною мірою цей міжнаціональний діалог, він визначається самим духом епохи з одного боку і пануючими настроями серед тогочасних громадян. Я маю на увазі те, що Друга Річ Посполита, скажімо, мала одну з найдемократичніших конституцій в Європі. І попри те, наприкінці 30-х польський націоналізм колосально дошкуляв євреям. Тому в історичній науці Друга Річ Посполита – це, так би мовити, багатоликий Янус. З одного боку, країна, де розвивається єврейська культура, працюють єврейські національні школи, євреї мають своє представництво в законодавчих структурах тощо. І з іншого боку, це колосальний просто за агресією наступ на євреїв. Аналогічно і в усіх східноєвропейських країнах. Цілком природня і без особливих проблем інтеграція в новоутворені держави, в ту ж Чехословаччину, і значні проблеми, коли відбувається криза демократичних цінностей і популяризація авторитаризму. В тій же Румунії наприкінці 30-х євреям жилося, ну, коректно кажучи, складно. Були навіть приклади, коли тих, хто їхав у поїздах, викидали з вагонів на ходу. Тобто кінець 30-х років він для всієї Східної Європи означений суттєвою радикалізацією настроїв титульних націй щодо національних меншин. Ну, а євреї, які часто густо ставали цапом від Бувайлом, вони ніби були тією нацією, яка першою відчувала на собі зникнення толерантності і оцю агресію стосовно людини, яка говорить іншою мовою, чи людини, яка молиться не так, як титульна нація, як більшість.
Тобто, якщо порівняти досвід життя євреїв на території Північної Буковини, яка входила в склад Румунії, і досвід євреїв Закарпаття, які жили на території Чехословаччини, то це, можна сказати, різні досвіди.
Безперечно.
Так?
Ну, Чехословаччина, на щастя, завдяки Масарику зберегла свої демократичні цінності і, ну, скоріше за все, я собі так на ходу міркую, що вона винятковий сюжет серед східноєвропейських держав. Натомість ті держави, де популяризувалися образ Беніто Муссоліні, фашизму, це було і в Західній Україні, частина західноукраїнського політикуму відверто тоді казала, в тому числі Євген Маланюк казав, я фашист, маючи на увазі, я державник, я патріот, тому що в основі тодішнього фашизму лежала оця ідея держави понад усе. Тому спочатку фашизація суспільства, потім зростання авторитарних тенденцій, готовність стати на коліна перед якимось лідером. Це в кінцевому результаті визначало настрій дуже багатьох. І, можливо, я перестрибую не в той сюжет, але промовиста сюжетна лінія в Третьому рейху. Гітлер зміг переформатувати суспільство за якихось 6 років. В 33-му прийшов до влади, в 39-му вже вся країна фактично підтримувала ці реваншистські настрої, цю агресію в Європі тощо.
Якщо ми говоримо про Закарпаття, то відомо, що непродовж всього міжвоєнного періоду Закарпаття було в складі Чехословаччини. Нам відомо, що угорські війська в 39-му році фактично захопили територію Закарпаття, наскільки я пам'ятаю, узгодивши це з Гітлером. Угу. І тоді цікаво, яка була політика угорців щодо євреїв на Закарпатті взагалі? Чи щось про це відомо, чи були якісь...
Чесно, Андрію, я читав ці речі, але я так на ходу не згадаю. Треба було щось підчитати. Не хочу обманювати. Просто не пам'ятаю.
Ми говорили з істориком Максимом Годом про євреїв у Західній Україні в міжвоєнний період. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні був Андрій Кобалія. Ви слухали Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.
Програма про українсько-єврейські взаємини.